Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է եթերում, բարի երեկո հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Բաքվի հերթական պահանջը կատարելուց մի քանի շաբաթ անց Երևանն ակրկինահազանգում է Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի վրա հարձակման վտանգի մասին։ Փաշինյանի թիմը վերջերս լքած Էդմոն Մարուկյանը անդիմությանը մեղադրում է ժողովրդին խաբելու, հիասթափեցնելու համար։ Արտգործնախարարության մոտ բախումների գործով 3 անձի մեղադրանք է ներկայացվել, 3-ն էլ ակցիայի մասնակիցներ են։ Լրտեսություն, թե հանցավորության դեմ պայքար, ինչ ռիսկեր կան տեսախցիկներ տեղադրելու ոստիկանության պլաններում։ Իրանամետ լիբանանյան Հեզբոլլահ խմբավորումը պատերազմով է սպառնում Իսրայելին և Կիպրոսին։ Եվրոպայի ֆուտբոլի առաջնությունն ուղեկցվում է քաղաքական սկանդալներով։ Այս ու այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին։ Ռաչել Խումյանն է ներկայացնում։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը Վիլնյուսում Լիտվայի իր պաշտոնակից Գաբրիելուս Լանդսբերգիսի հետ մամուլի համատեղ ասուլիսում հայտարարել է, թե Երևանը շատ կառուցողական առաջարկներ է ուղարկել Բաքվին։ Նրա խոսքերով Հայաստանը պատրաստ է ավարտին հասցնել կանքել խաղաղության պայմանագիրը առաջիկա ամիսներին, սակայն ադրբեջանական կողմից դեռ արձագանք չկա։ Ավելին, Ադրբեջանը առաջ է քաշում նոր թեմաներ, որոնք առնվազն հարցեր են առաջացնում տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու անկեղծության վերաբերյալ, նշել է Միրզոյանը։ Եվրահանձնաժողովը 15 միլիոն եվրո կտրամադրի Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական կարիքներին, համաձայնագիրը այսօր հաստատվեց կառավարության նիստում։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը ասել է, որ ծրագրի նպատակն է նպաստել Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց խնդիրների լուծմանը, մասնավորապես նախատեսվում է միանվագ դրամական օգնություն տրամադրել ժամանակավոր կացարանների և կոմունալ ծախսերի համար։ Բուլղարիայի խորհրդարանի նախագահ է ընտրվել հայազգի Ռայա Նազարյանը։ Այսօր կայացած քվեարկության արդյունքում նա մրցակից 3 կուսակցությունների թեկնածումներից ավելի շատ ձայներ է ստացել։ Սոֆիա Գլոբ պարբերականը հայտնում է, որ Նազարյանի օգտին քվեարկել է 131 պատգամավոր դեմ 66-ը։ 38-ամյա Նազարյանը ծնվել է Վառնայում, նա մասնագիտությամբ իրավաբան է։ Ադրբեջանի իշխող Յենի Ադրբեջան կուսակցության վարչության այսօրվա նիստում միաձայն որոշում է ընդունվել իշխող կուսակցության պատգամավորների կողմից դիմել Ադրբեջանի նախագահին Միլի Մեջլիսը լուծարելու համար։ Կուսակցության փոխնախագահ Թայիր Բուտանովն ասել է, որ խորհրդանական ընտրությունները պետք է անցկացվեն նոյեմբերին Բաքվում կայանալի կլիմայի հարցերով միջազգային COP24 նստաշրջանի ժամանակ։ Մոսկվան ակնկալում է, որ Երևանը կհասկանա, հապկի պլատֆորմը ընձեռնում է բոլոր հնարավորությունները տարածաշրջանային անվտանգության ապահովման համագործակցության համար։ ՌԻԱ Նովոստի գործակալությանը ասել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Միխայել Գալուզինը, արձագանքելով Երևանի հայտարարությանը։ Նախորդին Երևանը հայտարարեց, որ Հայաստանի արտգործնախարարը չի մասնակցի հունիսի 21-ին Ղազախստանում կայանալիք ՀԱՊ կանդամ երկրների արտգործնախարարների խորհրդի նիստին։ Ռուսաստանի մեկ այլ փոխարտգործնախարար Եվգենի Իվանովը հույս է հայտնել, որ Կապանում Ռուսաստանի հյուպատոսության բացումը տեղի կունենա մինչև տարեվերջ։ Մոսկվայում փոթորիկի հետևանքով առնվազն 2 մարդ է զոհվել ևս 10 վնասվածներ են ստացել։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքում այսօր հայտարարվել է վտանգի ամենաբարձր նարնջագույն մակարդակ։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի միակ թեկնածուն Նիդերլանդների վարչապետ Մարկ Ռյուտեն է, Ռումինիայի նախագահ Կլաուս Յոհանիսը այսօր հանեց իր թեկնածությունը, այդ մասին տեղյակ է պահվել դաշնակիցներին, Բուխարեստը նաև հայտարարեց, որ պաշտպանում է Ռյուտեի թեկնածությունը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի պաշտոնավարման երկարաձգված ժամկետը ավարտվում է Գալիկ Աշնանը, նա այդ պաշտոնին էր 2014 թվականից։ Մարկ Ռյուտեն հիմա ժամանակավորապես կատարում է Նիդերլանդների վարչապետի պարտականությունը և առաջիկա շաբաթներին հեռանալու է այդ պաշտոնից։ Ուկրաինան և Ռուսաստանը հաղորդում են էներգետիկ ենթակառուցվածքների վրա հերթական հարվածների մասին։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալ շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք թողարկումը նախքիչ առաջ Հայաստանի արտգործնախարարին չեցրած ուշագրավ հայտարարության մասին Ադրբեջանը առաջ է քաշում նոր թեմաներ, որոնք առնվազն հարցեր են առաջացնում տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու հարցում անկեղծության վերաբերյալ։ Արադ Միրզոյանն է հայտարարել Վիլնյուսում լիտվացի պաշտոնակցի հետ համատեղասուլիսի ընթացքում։ Հիշեցնենք, Միրզոյանի ղեկավարած գերատեսչությունն ընդամենը մի քանի օր առաջ հայտարարում էր, թե Երևանը պատրաստակամ է մեկ ամսում ամբողջացնել ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը։ Միրզոյանի նոր հայտարարությունը առաջարկում եմ լսել։
We have sent very constructive proposals to the Azerbaijani side.
Մենք շատ կառուցողական առաջարկներ ենք ուղարկել ադրբեջանական կողմին եւ պատրաստ ենք ավարտին հասցնել կնքել խաղաղության պայմանագիրն առաջիկա ամիսներին, ինչպես արդեն առաջարկել ենք։ Ցավոք, ադրբեջանական կողմից դեռ արձագանք չկա, ավելին ադրբեջանը առաջ է քաշում նոր թեմաներ, որոնք առնվազն հարցեր են առաջացնում տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու հարցում անկեղծության վերաբերյալ։
As you are aware, we started delimitation of the border with Azerbaijan based on 1991 Almaty declaration.
Հայաստանն ու Ադրբեջանը սկսել են սահմանագծում հիմնված 1991 թվականի Ալմաաթայի հռչակագրի վրա։ Հիմա շատ կարևոր է ապահովել այդ գործընթացի շարունակականությունը եւ միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչման վերահաստատումը։ Դա կենսական է ապահովելու սահմանին թափանցիկություն եւ խուսափելու ապագայում որևէ սադրանքից։ Առավել կարևոր է ավարտին հասցնել խաղաղության պայմանագիրը։
It is also of utmost importance to finalize the peace treaty between Armenia and Azerbaijan.
Իշխանության ներկայացուցիչների հավաստիացումներից, թե Տավուշի հատվածում 4 գյուղերը հանձնելով Ադրբեջանին զրկում են Հայաստանի վրա հարձակվելու վերջին լեգիտիմ պատրվակից, ընդամենը 2 ամիս անց նույն թիմը խոսում է Հայաստանի վրա հարձակվելու Բաքվի պլանի խաղաղության գործընթացը վիժեցնելու Ադրբեջանի ցանկության մասին։ Վարչապետ Փաշինյանն ու թիմակիցները սովորության համաձայն իհարկե կարող են ասել, որ 2 ամիս առաջ նման պնդում անելիս անկեղծորեն հավատում են իրենց ասացին։ Հանդիմախոսները սակայն նկատում են, որ Բաքուն ոչ այդ 4 գյուղերը ստանալուց առաջ, ոչ էլ դրանից հետո իր առաջ քաշած թեզերից չի հրաժարվել։ Խոստացված խաղաղության դարաշրջանի մշուշոտ ապագայի մասին առավել մանրամասը Աստղիկ Բեդևյանի ռեպորտաժում։
Այս պահին ես հասարում եմ, որ այլ տեղեր կան, որտեղ Ադրբեջանը լեգիտիմ հիմք կարող է ունենալ Հայաստանի Հանրապետության վրա հարձակվելու բացի 4 գյուղերից։
Ինչ վերաբերվում է մտահոգությանը, որ կոպից հետո կարող է դիմել ռազմական անգրեսիայի, դա կարծում եմ պարզից թե պարզ է երևում է, հարձակվի, որպեսզի մեզնանից զիջում կորզի Զանգեզուրի միջանցքի այսպես կոչված կոնտեքստում։
Հայաստանի արտգործնախարարությունը նախ խաղաղության համաձայնագրի նախագիծն այնքան հասունացած համարեց, որ մեկ ամսում ամբողջացնելու և ստորագրելու պատրաստակամություն հայտնեց, ապա մեկ այլ հայտարարությամբ չբացառեց, որ Բաքուն ուզում է վիժեցնել խաղաղության պայմանագրի կնքումն ու նոյեմբերից հետո Հայաստանի դեմ նոր ագրեսիա ձեռնարկել։ Այս ամենը 2 շաբաթվա ընթացքում։
Իշխանությունը 6 տարի է մեր հասարակությանը խոստանում է խաղաղություն, դա ամրագրում է իր ծրագրերում, կառավարության նախընտրական ծրագրերում, բայց այդ խոստման տակ մենք տեսել ենք միայն պատերազմ, ագրեսիա, տարածքների հանձնում, Արցախի հանձնում։
Ընդդիմությունը կարծում է խաղաղությունը միայն խոստում էր։ Երրորդ տարին խաղաղության դարաշրջանից խոսող իշխանությունը ընդդիմախոսների հարցին ի պատասխան, երբ է հաստատվելու իրենց խոստացած խաղաղությունը, Ադրբեջանի քաղաքական կամքի բացակայությունն են վկայաբերում։ Այսօր էլ վերահաստատեցին, Երևանը պատրաստ է կարճ ժամանակում կնքել պայմանագիրը։
Քանի դեռ որևէ երկու երկիր վերջնական խաղաղություն չեն կնքել եւ նաեւ ցույց չեն տվել կամքը դրան հավատալեմ լինելու, միշտ հնարավոր է էսկալացիա։ Դրա համար մենք երկու բան ենք անում. նախ մեր պաշտպանունակությունն ենք ուժեղացնում եւ որը անելու ենք շարունակաբար, եւ որևէ երկիր մեզ չի կարող ասել, այլ չեմ խոսում այդ ասող երկրի սպառազինությունների ձեռբերումների, սկսած մեր դաշնակիցներից վերջացած տարբեր այլ երկրներով, Թուրքիայով, Իսրայելով, Պակիստանով, վերջացած, որ մենք այո, ուժեղացնելուց զատ նաեւ գնում ենք արտաքին քաղաքական դիվանագիտական ճանապարհով կնքելու վերջապես այդ խաղաղության համաձայնագիրը։
Նոյեմբերից հետո ադրբեջանական հարցակումը չբացառող իշխանական քաղաքացիական պայմանագրից Վիլեն Գաբրիելյանը ազատության հետ զրույցում երեք նաև հնարավոր դրդապատճառներից էր խոսել, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի համատեքստում զիջումներ կորզելը։ Իսկ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը 8 ամիս առաջ Գրանադայում Փաշինյան, Շոլց, Մակրոն, Միշել Քարակոմ հայտարարությունից հետո Facebook-ում գրել էր՝ միջանցքի թեման փակ է։ Հիմա այդ հարցը փակված է թե բանակցությունների օրակարգում։
Մեր օրակարգում երբևէ նման թեմա չի եղել եւ չի կարող լինել։ Ուրիշների օրակարգերին էլ արձագանքը պատշաճ եղել է, որևէ կոմունիկացիա պետք է ապաշրջափակվի միայն այդ երկրի սուվերենության եւ իրավազորության ներքո, ինչին մենք միշտ պատրաստ ենք եղել, ավելին նույնիսկ մաքսային կետեն ենք կառավարության որոշումով հիմնել եւ ցանկացած բայ կարող ենք
դառնալ։ Ադրբեջանը հնարավոր բերել է նորից դա օրակարգ։
Ես տեղյակ չեմ բանակցությունների մանրամասներից, բայց բերի չբերի, պատասխանը լինելու այն, ինչ որ ես ասեցի։
Ռազմական սպառնալիքը չբացառող պատիվ ունեմի պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը կարծում է, Ադրբեջանն իր առաջ քաշած թեզերից չի հրաժարվել։
Որը կստացվի խաղ ճանապարհով, ինչպես եղավ այդ 4 գյուղերի դեպքում, հաստի դրա միջոցով, որը նրան չի հաջողվի, նա փորձելու է բավականին սեղմ ժամկետներով, այդ թվում ուժի կիրառման միջոցով հասնելու այդ տարածքի նկատմամբ վերահսկողությանը։ Մի մասը արտահայտվում է սահմանային ճշգրտումների անվան տակ ադրբեջանական պահանջների իրացմամբ, երկրորդը դա միջանցքային տրամաբանությունն է, որը կարող է միգուցե այլ տրամաբանություն ստանալ կամ ձևակերպում ստանալ, բայց իրացվել թուրք-ադրբեջանական պատկերացումների շրջանակներում, երրորդը սահմանադրական փոփոխություններն են։
Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը 3 մեջբերեմ աբսուրդ էր որակել, որ ոչ մի սահման չճանաչող Հայաստանը, որպես իր տարածք է ներկայացնում 30 տարի անց ադրբեջանական բանակի զբաղեցրած դիրքերն ու օկուպացիայի մեղադրանքներ հնչեցնում։ Այս հայտարարությունից մի քանի ժամ առաջ պաշտոնական Երևաններ Բաքվին կոչ արել վերջ դնել ավելի քան 30 հայկական գյուղերի կենսական նշանակության տարածքների օկուպացիային։ Արդյոք Բաքուն պայմանավորվածություններից հրաժարվելու հիմքեր է ստեղծում։ Սահմանազատման հանձնաժողովները առաջիկա 10 նորվա ընթացքում պետք է ավարտեն համատեղ աշխատանքի կանոնակարգի նախագծի համաձայնեցումը։ Հենց այնտեղ պետք է ամրագրվի սկզբունքը, որ սահմանազատման գործընթացում կառաջնորդվեն Ալմաթայի 91-ի հռչակագրով։ Կանոնակարգի շուրջ աշխատանքներից Արսեն Թորոսյանը տեղեկացված չէր, բայց ասաց.
Ադրբեջանի հայտարարությունները ըստ էության դեստրուկտիվ են, և հիմա այդ սրացման փուլն է կարծես թե դեստրուկցիայի, որը մենք պարբերաբար տեսնում ենք, նրանք գալիս են սեղանի շուրջ, որ բանը պայմանավորում ենք տեղի ունենում, հետո իրենց մոտ սրացումներ է տեղի ունենում։
Ցավոք այս փուլում ստեղծված այդ ռազմական սպառանակը որևէ ձևով չեն կարող որևէ ձևով բացառել։ Այլ բան է, որ Հայաստանի իշխանությունը միգուցե սա օգտագործեն, որպեսզի նաև, այսպես ասեմ, չակերտավոր քարտ բլանշ տանան նաև երկրի ներսից ամեն գնով գնալու նոր զիջումների, միայն թե պատերազմ չլինի։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևան Բաքու վերջին հեռակափոխադրության հարիդ դարձավ հայ-ֆրանսիական ռազմական գործարքը, որի շրջանակներում Ֆրանսիան Հայաստանի զինված ուժերին Սեզար հրետանային կայաններ կմատակարարի։ Կողմերը գործարքի մասին մանրամասներ չեն հայտնել։ Ֆրանսիական մամուլն է այսօր որոշ տեղեկություններ հրապարակել պայմանավորվածությունների վերաբերյալ, ինչի հիմք է տվել ռազմական փորձագետներին ենթադրելու, որ հայկական բանակը լուրջ զենքերով է զինվում։ Արտակ Խուլյանն է հաղորդում։
Ֆրանսիան 36 հաուբից է մատակարարելու Հայաստանին։ Հրետանային համակարգերի գնման հայ-ֆրանսիական պայմանագրից 2 օր անց հայտնում է Ֆիգարոն, վկայակոչելով գործարքից քաջատեղյակ իր աղբյուրները։ Ֆրանսիական հեղինակավոր լրատվամիջոցի փոխխմբագիրն Էլիքսում գրել է, թե հաուբիցները Երևան կհասնեն առաջիկա 15 ամիսների ընթացքում։ Ոչ Փարիզը, ոչ էլ Երևանը պաշտոնապես չեն մանրամասնել գործարքը, ոչ դրա արժեքը, ոչ էլ հաուբիցների քանակը հայտնի չէ։ Պարզ չէ նաև, ինչպես են դրանք Երևան տեղափոխվելու։ Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարը հայ-ֆրանսիական այս գործարքը կարևոր իրադարձություններ որակել։
Դա բավականին լուրջ թիվ է։
Ռազմական վելուցաբան ապրի Արմենիա վելուցական կենտրոնի ավագ գիտաշխատող Լեոնիդ Ներսիսյանը կարծում է, 36 Սեզարը նշանակալի ձեռքբերում կլինի Հայաստանի զինուժի համար, եթե հավաստի են Ֆիգարոյի տեղեկությունները։ Ըստ ֆրանսիական լրատվամիջոցների, Փարիզն իր արսենալում 50 նման հաուբից ունի։
36 Սեզարը Հայաստանի հրետանում կտա հնարավորություններ լրիվ նոր կարգի, ոցել սիրիացները 40 կիլոմետր և որոշ դեպքերում ավել հեռավորությանը, եթե ճիշտ տիպի օրինակ կառավարվող հարկեր ունեք, դա կարալինի նաև 50 կիլոմետր։
Ռազմական վելուծաբանը Փարիզում Եվրոստատորի 2024 սպառազինության միջազգային ցուցահանդեսին է մասնակցում, որտեղ ներկայացված է նաև Սեզար Հաուբիցը։ Լեոնիդ Ներսիսյանը թերահավատ է, թե հրետանային համակարգերի ամբողջ խմբականակը հենց 15 ամսում է մատակարարվելու Երևանին։
Կարծում եմ, որ եթե 15 ամսում այդ 36-ն է մատակարարվեն, դա ֆանտաստիկ բարձր արագություն կլինի, դա նշանակում է, որ մենք Ֆրանսիայի պրիորիտետների լիստի մեջ Ուկրաինայից բարձր ենք գտնվում առաջի տեղում, որտեղ հիմա սեզարների պատվերը շատ մեծ է, հենց համ ֆրանսիական շուկայի համար, ներքին, համ Ուկրաինայի համար, համ ուրիշ երկրների համար։
Հայաստանն ու Ֆրանսիան ռազմական ոլորտում համագործակցությունն անցած տարեվերջին են սկսել։ Աշտանը ստորագրված պայմանագրերով Փարիզը պարտավորվել է Երևանին մատակարարել Mistral հրթիռներ ու GM200 ռադարներ։ Ֆրանսիան նաև Bastion զրահամեքենաները փոխանցել Երևանին, դրանցից 5-ը ի դեպ վերջերս ցուցադրվել էին զորավարժությունների ընթացքում։
Ողջույն! Ողջույն, պարոն նախարար!
Ըստ վերլուծաբանի, Հայաստանն այս գնումներով փորձում է արդիականացնել սեփական զինուժն ու լրացնել 2020 թվականի կորուստները, որոնք զգալի են եղել հրետանու ու հակաօդային պաշտպանության միջոցների շրջանում, ասում է, Երևանը պատերազմից հետո զգալի քանակով ինքնագնաց նման համակարգեր է պատվիրել նաև Հնդկաստանից։
Նրանք Սեզարը չի հիմա գնվում Հայաստանի կողմից, նաև հնդկական հրետանին էլի 155 մմ։ Դրա համար մենք հիմա, եթե նայենք բացարձակումների բոլոր տեղեկատվությունները, համարյա 200, արդեն 200-ին է մոտենում այն ցանկը 155 մմ-անոց տարբեր տեսակի ինքնաշարժ և սովորական հաուբիցների։
Հնդկական մասնագիտացված ռազմական լրատվամիջոցներից մեկը օրերս գրել էր, որ Հայաստանը այժմ էլ դիտարկում է Դելիի ժամանակակից ռազմական անօթաչու սարքեր և միջին հեռավարության հրթիռներ գնելու հնարավորությունը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը որպես կանոն նման հրապարակումները չի մեկնաբանում։ Հնդկական կողմը մինչ այս պահը հաղորդել է հակադրոնային համակարգերի, բազմափողանի հրթիռային կայանների, քարշակային հրետանային համակարգերի ու հաուբիցների ձեռքբերման մասին, պնդել թե դրանց համար Երևանը 100 միլիոնավոր դոլարներ է վճարել։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական թեմաներին անդրադառնանք, մինչ Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժումը խոսում է վարչապետի հրաժարականի պահանջով պայքարի հաջորդ փուլի մասին, Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության հատուկ հանձնարարություններով նախկին դեսպան Էդմոն Մարուկյանը ընդդիմության մեղադրում է ժողովրդին խաբելու, հիասթափեցնելու համար։ Մարուկյանն ով ընդամենը մի քանի ամիս առաջ է հրաժարական տվել Փաշինյանի վարած քաղաքականության պատճառով, ինչպես հայտարարել է Արտակին ճակատում Հայաստանի կարմիր գծերը խախտելու, միակողմանի ձիչումների, Ղարաբաղյան հարցի կարգավորումը տապալելու համար, այսօր որոշել է ընդդիմությանը խոշորացույցի տակ առնել, կոշտ քննադատություն հնչեցնելով, Փաշինյանի հրաժարական պահանջողների հասցեին կրկնելով, իշխող թիմի ներկայացուցիչների պնդումները, թե շարժման ետևում նախկիններն են կանգնած։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է մանրամասնում։
Շարժումը Նիկոլ Փաշինյանին ուժեղացրեց։
Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության հատուկ հանձնարարություններով նախկին դեսպան Էդմոն Մարուկյանը մեղադրում է ընդդիմությանը ժողովրդին մոլորեցնելու, իսկ Բագրատ Սրբազանին անփորձության սխալ գործելու և մարդկանց հերթական անգամ հիասթափության տանելու համար։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավարի պնդմամբ Բագրատ արքեպիսկոպոսն այդպես էլ չընդունեց իր հորդորը և նախկին ռեժիմներից, մասնարապես Սերժ Սարգսյանից և Ռոբերտ Քոչարյանից, շարժումը չտարանջատեց։ Արեց հակառակը, գնաց ու Սերժ Սարգսյանի տանը հանդիպեց նրան։
Սրբազանին ես ելնելով անմեղության կանխավարակացի չեմ կարծում, որ դա իր գաղափարն եղել, բայց նրանք, ովքեր որ տարել են Սրբազանին Սերժ Սարգսյանի տուն, նրանք ըստ էության շարժումը մատաղ են արել Սերժ Սարգսյանին, զոհաբերել են Սերժ Սարգսյանին։ Եվ երբ որ Սրբազանին ասում են, կես մարդկանցից դիստանցավորվի, լարիսր ասող գնան, դատապարտի ես ռեժիմները, այդ 1000 մարդ բերում են այդտեղ և կես միլիոն մարդ չի գալի այդտեղ, ինքանում անդատարակ է։ Իշխանության միակ գործիքը ձեր դեմ կիրառված դայնա, որ դուք նախիններն եք եւ ուզում եք հետ գալ։ Բացառված է, եթե ժողովրդին ասում ես Նիկոլ Փաշինյանը գնա նախինները կան, ասում են ոչ։
Քննադատելով երրորդ նախագահ Սարգսյանին հանդիպելու սրբազանի քայլը, Էդմոն Մարուկյանը YouTube-ի իր էջում շարժման անդամներից նաև բացատրություն էր պահանջում, թե ինչու է Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդանի ամբիոնից հայտարարում, որ շարժման ետևում Քոչարյանն ու Վեհապարն են կանգնած, բայց Սերժ Սարգսյանի անունը չէր տալիս։
Ամենայն հայոց կաթողիկոսի և Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից առաջնորդվող շարժման մասնակիցների կողմից տեղի է ունեցել հարցակում ոստիկանների վրա։
Գարնիկ ջան, կարող ես բաց հայտես օրինակ, թե ոնց եղավ, որ օրինակ Սերժ Սարգսյանի անունը չի տալիս Նիկոլ Փաշինյանը, այն դեպքում, որ Սերժ Սարգսյանը ձեր կողքերին ավելի շատ մարդուներ ներդրած, նաև երևացող որակնայ դերևում է, քան Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ինչ գործարք կա ձեր մեջ, այդ ինչ է պայմանավորվել։ Այդ ընթացքում Սերժ Սարգսյանը արդարացվում է դատարանում, այն դատարանում է արդարացվում, որը որ ձեր պնդմամբ քաղաքական տարկյալը դարձրել Արմեն Աշոտյան։
Անդիմադիր պատգամավոր Գառնիկ Դանելյանը ի պատասխան հիշեցնում է Մարուկյանին. Հենց նա էր վերջերս Փաշինյանի հատուկ հանձնարարություններով դեսպանը, մտերիմ հարաբերություններ ունի վարչապետի հետ, հետևաբար անձամբ կարող է իրեն հուզող հարցը տալ նրան։
Հաթող գնա հարցնի, ասի նախին շեֆին, ասի շեֆ ջան, դու քիչ ես նրա անունը տալիս, թող հարցնի, ես Նիկոլի հետ որտեղ եմ տեսնում, որ մի հատ էլ Նիկոլին հարցնեմ, Գառնիկից ինչ ես ուզում, Գառնիկը դու պրիչում։
Անդիմադիր պատգամավորը կեղծ է որակում Մարուկյանի առաջքաշած օրակարգը, թե նախկինների հետ խոսելը անթույլատրելի է։ Գառնիկ Դանելյանն ընդգծում է, իրենք շարժումը սկսել են հաշտության օրակարգով, որը ենթադրում է հանդիպել և խոսել ցանկացած մարդու ու քաղաքական գործչի, այդ թվում իշխող ԿՊ-ից դուրս եկողների հետ։
Շամուց հետ կարաս նստես խոսած, քո հայրենակցի հետ չես կարամ նստես խոսած, բայց անկեղծ ու ազնիվ ունես, ինքն էլ պետք է անկեղծ ու ազնիվ ունի, ինքը թո ձերը դնի խրճին, ասի Սերժ Սարգսյանի իշխանության օրոք խնդրանքներով դիմել ասես Սերժ Սարգսյանին, թե չի դիմել, ասեք Սերժ Սարգսյանը քեզ համար ինչ որ խնդրանքներ ունի արած, թե չունի արած, դու բաներ խնդրել ես իրան, թե չես խնդրել։
Հատուկ հանձնարարություններով նախկին դեսպանի մեղադրանքներին շարժման առաջնորդ Բագրատ Սրբազանը հրաժարվեց արձագանքել։ Ազատության հետ զրույցում ասաց, Մարուկյանի YouTube-ի ուղիղ եթերը չի տեսել, տեղյակ չէ, թե նա ինչ է խոսել, ինքն էլ եթերով որևէ մեկին չի պատասխանում։ Եթե Էդմոն Մարուկյանը ուղիղ ասելիք ունի, թող գա ասի։
Ամեն մի պատի տակից հնչող անհետության և մարազ մի ոչ են կարձագանքելու։
Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետականից Մարուկյանի մեղադրանքներին արձագանքելու որևէ իմաստ չեն տեսնում։
Չեմ կարծում, որ անհրաժեշտություն կա հանրապետականից արձագանքել ձեր նշած անձնավորության անհեթեթ գնահատականներին, անիմաստ է։
Հատուկ հանձնարարություններով դեսպանի պաշտոնը վերջերս լքած Մարուկյանը միջդեռ մեղադրում է շարժման աջակցող խորհրդարանական անդիմադիր ուժերին Փաշինյանի իմպիչմենտի գործընթացը առաջ չտանելու, իրական պայքարի այդ լծակը չօգտագործելու և դրա փոխարեն որևէ իրավական ուժ չունեցող ուղերձի նախագիծ խորհրդարան բերելու համար։ Իսկ Բագրատ Սրբազանին ժողովրդի հետ անկեղծ չլինելու և չասելու համար, որ ընդդիմությունը իմպիչմենտի գործընթացի համար 36 պատգամավորի ստորագրություն չունի։
Սիրի Սրբազան, ժողովրդին հրավիրել էիք ազգային ժողովի հարց ու պատասխանի նիստին, խորհրդանը շրջապատելու, որ ինչ անեք, պլանը որն էր։ Եթե օրինակ ընդդիմությունը ներկայացներ իմպիչմենտի նախագիծ և դուք ժողովրդին հրավիրեիք, ենթակ ես կհասկանայի, ես էլ կգայի։ Ազգային ժողովի ուղերձը իրավաբանական պարտադիր բարձրագույն իրավաբանական ուժ ունի։ Այդ դեկլարատիվ փաստաթղթի նախագիծ ընդդիմությունը կարողացել է ստորագրել, ինչու, որովհետև դա վտանգավոր չի իրանց համար, որովհետև իրանց միլիարդները, իրանց գույքը, փողը չի վտանգվում դրանով, այլ իմպիչմենտի փաստաթղթով վտանգվում է, դրա համար չեն արել, մանդատներն է չեն դնելու։
Ի պատասխան ընդդիմությունից առաջարկում են Մարուկյանին իր իսկ շարժումը ստեղծել ու ինչպես նա է պնդում, նախկիններին մերժելով 500,000 մարդ դուրս բերել փողոց։
Գնա քեզ համար շարժում ստեղծի, 500,000 մարդ հավաքի, կողքդ մի երկու մարդ էին, Անես Սամսոնյանը չկա, Դավիթ Խաշակյանն էլ լայք ադրել, որ Անես Սամսոնյանը հեռացել է, մենակ ամնացել այդ մարդը, ընկել է Գառնիկի հետևից որին։
Ի դեպ նախկին դեսպան Էդմոն Մարուկյանը YouTube-յան իր էջում 3 հայտարարեց, այժմ ձևավորում է մի պլատֆորմ, մի նախաձեռնություն, որը մերժում է համագործակցությունը նախկինների ու ներկաների հետ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոստիկանական կոշտդիմադրության բախված ընդդիմության ակցիաներից մեկի շուրջ զարգացումների մասին իրավապահներն ավարտել են 3 շաբաթ առաջ արտգործնախարարության մոտ տեղի ունեցած բախումների գործով նախաքննությունը։ Մեղադրանքի առաջադրվել 3 անձի, 3-ն էլ ակցիայի մասնակիցներ են։ Քննիչը պնդում է, որ նրանք հայհոյել են ոստիկաններին շիշ, տարբեր առարկաններ նետել ուժայինների ուղղությամբ։ Այդ օրը մինչդեռ նաև ցուցարարների նկատմամբ են բռնություն կիրառվել, բայց այդ մասին տեսանյութերն այդպես էլ ընթացք չեն ստացել։ Ցուցարներից մեկը մեր ռադիոկայանի ներպատմել սև բերետավորի կոշիկի հետքներ իր ճակատին մնացել։ Նարինե Ղալեչյանին լսենք։
Մայիսի 31-ին Արտգորս նախարարության շենքի մոտ տեղի ունեցած բախումներից հետո կալանավորվել է բողոքի ակցիայի 3 մասնակից, նրանցից մեկը տնային կալանքում է։ Քնչական կոմիտեն այսօր տարածած հայտարարությունը կցել է հանրայինի լուրերի ռեպորտաժի հղումը, որում Քննիչ Գագիկ Առաքելյանն ասում է՝ Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման այդ օրվա ակցիայի ընթացքում մի խումբ անձինք անպարկեշտ արտահայտություններ ու հայհոյանքներ են հնչեցրել ոստիկանների հասցեին, շիշ և տարբեր առարկաներ նետել ոստիկանների և ԱԳՆ-ի շենքի ուղղությամբ։ Ակցիայի մյուս մասնակիցներն էլ ըստ Քննիչի
մոտեցել է ոստիկանության շղթային, հարվածել առաջին շարքում կանգնած ծառայողներին, նրանց վահաններին, իսկ մյուս մասը այդ ընթացքում ծխարցակող առարկաներն են վառել, ծուխը պահել ոստիկանության ծառայողների ուղղությամբ, մյուս մասը ծխարցակող առարկաները նետել են ոստիկանության շղթայի մեջ, նպատակ հետապնդելով ճեղքել շղթան, սակայն դա նրանց մոտ չի ստացվել ոստիկանության կողմից ձեռնարկված գործողությունների արդյունքում։
Քնչականը փաստացի 20 օրում ավարտեց այս դրվագով նախաքննությունն ու գործն ուղարկեց դատարան։ Այս երեք ցուցարարների վերաբերյալ մասն անջատվել է մայիսի 31-ի ընթարման ընդհանուր գործից։ Քննիչի խոսքով դեպքի վայրի զննությամբ ոստիկանների կանգնած հատվածում հայտնաբերվել են շշեր, քարեր, տարբեր ծանրության երկաթի կտորներ, դրանք առգրավվել ու որպես իրեղենապացույց կցվել են գործին։ Այդ օրն ըստ իրավապահների 8 ոստիկան է տուժել։
Նրանցից 5-ը ծխահարված են, 3-ը ստացել են տարբեր մարմնական վնասվածներ, այդ թվում ծուր կտրող ծակող գործիքի արդյունքում։
Կալանավորված ցուցարարներից մեկի փաստաբան Վարազդատ Հարությունյանն ասում է, ծխարձակող գլանակներն ազատ վաճառվում են խանութներում և օգտագործվում երեխայի սեռը հայտարարելու միջոցառումների ջենդեր փարթիների ընթացքում։ Հարցնում է, ինչպես այդ փարթիների ժամանակ ոչ հղի կանայք, ոչ էլ երեխաներ չեն ծխահարվում, իսկ ոստիկանները ծխահարվել են։ Նա նաև պնդեց, խուլիգանության հոդվածն իր վստահորդը չի ընդունում, իրավաչափ չեն համարում։
Խուլիգանություն կլներ, եթե հավաքի մասնակից չլներ, պայմանական կար, տեսնեն ոստիկանները այդտեղ կանգնած են, ինչ-որ առարկան նետ է, ասեն մի նետ եղբայր, ասեն դու լավ եմ անում, նետում եմ, ինչ ուզեմ կանեմ, հայհոյեր ես անել, են անել, որոշակի տևականություն լիներ այդ գործողության մեջ։ Շշերը նետվում են նաև ոստիկանության կողմից դեպի ցուցարարները։ Կոնկրետ մետրո պիեսանի կողմից որևէ առարկան նետելու մասով ցուցմունք առկա չի, բայց նույնիսկ եթե մի պահ ենթադրենք, որ այդպիսի առարկան նետվել է, այնուամենայնիվ դա խուլիգանություն չի։
Ընդդիմադիրների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող 5 իրավապաշտպանների նախաձեռնության անդամ Ռուբեն Մելիքյանն անդրադառնալով քնչականի հայտարարությանը, որտեղ նշվում է, որ ակցիայի մասնակիցները հայհոյել են ոստիկաններին, ասաց, ինքը ներկա է եղել այդ օրվա բախումներին, այնտեղ որտեղ ինքն է եղել, հայհոյանքներ չի լսել։
Հայհոյանք անգամ այդ լարված իրավիճակում չեմ լսել, ոչ ցուցարարներից, որոնց հարվածում էին, ոչ էլ իրականում ոստիկաններից էլ այդ հատվածում, այսինքն այդ ընդդումները դրանք էլի իրականությանը չեն համապատասխանում։
Նկատեց նաև քրեական վարույթն ի սկզբանե հարուցվել էր զանգվածային անկարգությունների հոդվածով, բայց այս գործով կալանավորվածներին մեղադրանք է ներկայացվել ավելի մեղմ, խուլիգանության հոդվածով։
Այսինքն անգամ քնչական մարմինն է հերքում այդտեղ զանգվածային անկարգության փաստը։ Ինչպես իրենք են ներկայացնում տեսագրություններ, որտեղ որևէ վնաս չհասցնող գլանակ է դրնում, ինչը իրականում լավ բան չէ, չեմ ուզում ոչ հանկարծ որևէ մեկը դա որպես արդարացում դիտվի, ոչ դա արդարացում չի, սխալ են արել, բայց որևէ վնաս դա չի հասցրել։ Դեռ 2004 թվականից այս նույն մարտիկ, որոնք այն ժամանակ ընդդիմություն էին, գոռում էին մի ցուցարարի դատախ շիշ դեպելու համար, ձերբակալելու համար, ինչը փոխվեց։
Փաստաբանն ու իրավապաշտպանը սա քաղաքական ճնշում են որակում, հիշեցնում են այդ օրը ոստիկանները ցուցարարների նկատմամբ բռնություն են կիրառել, բայց այդ դրվագները իրավական ընթացք չեն ստացել։ Արտգորս նախարարության շենքի մոտ հավաքված ցուցարարների շարքում էր նաև 19-ամյա ուսանող Արման Սարգսյանը։ Ազատության հետ զրույցում պատմել էր, սև բերետավորի կոշիկի հետ քնից ճակատին էր մնացել։
Դեմքի այս հատվածը ոտքի կոշիկն է դաջվել, այսպես ասած, ձախ հետին գագաթնային շրջանի պատրված վերք, ճակատային շրջանի սալջախ, 5-6 ոստիկան, այս սև բերետավոր ինձ միանգամից բռնեցին վզից, սկսեցին գետնին և սկսեցին ոտքով հարվածներ անել ամբողջ մարմնին։
Քնչական կոմիտեից նշում են, Տավուշը հանուն հայրենիքի ակցիաների մեկնարկից մինչև այսօր ոստիկանների գործողությունների առնչությամբ 29 վարույթ է նախաձեռնվել, այդ թվում մեկը հունիսի 12-ին ազգային ժողովի մոտ հատուկ միջոցների կիրառման դրվագով, որի հետևանքով 100 մարդ վիրավորվեց։ Մինչև այս պահը, սակայն, որևէ ոստիկանի նկատմամբ քրեական հետապնդում չկա։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ի տաղավարում հյուրընկալել են Գյումրիի լրագրողական ասպարեզակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանին, քննարկել ընդդիմության հավաքների բնույթի եւ ուժայինների արձագանքի համաչափության հարցը, որն այսօր օրերին ինչպես տեղական, այնպես էլ միջազգային իրավապաշտպան կառույցներն են քննադատում, հատկապես Բաղրամյան պողոտայում ավելի քան 100 մարդու վիրավորման պատճառ դարձած ոստիկանների գործողությունները ցուցարների դեմ կիրառված հատուկ միջոցները գնահատելով չարդարացված։ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը։
Դուք կանվանեք խաղախունիսի 12-ի ցույցը, ինչպես պնդում է ընդդիմության առաջնորդ հոգևորականը։
Ոչ, իհարկե, հոգևորականը ինչ կամենա կարող է պնդել, ակնհայտ է, որ ես ցուցարարներին ուղղորդում ես ոստիկանական պատնեշի վրա, պահանջում ես ճանապարհ բացել դեպի ազգային ժողով, նույնիսկ իր համար, որը քաղաքականության մեջ նորմալ է, պիտի հասկանալի լիներ, որ անպայման դա դիմադրության է արժանանալու, ինչը տեղի ունեցավ, իհարկե ցավալի է, որ որոշ դեպքերում կիրառվեց ավելի մեծ ուժ, քան թե բավարարել զսպելու համար, բայց դա խաղաղ լինել չէր կարող, քանի դեռ այդ հանրահավաքները եղել են խաղաղ, ոստիկանությունը որևէ բախում չի արել, որևէ կերպ չի հարցակվել ցուցարարների վրա, այնպես որ աներկբա է, ինչքան էլ ուզում է ինքը կրկնի իր այդ փառահեղ միտքը։
Իսկ ավելի հեռուն կգնայք, ինչպես իրավապահներն են ասում, գրոհել շենքը եւ այլն, զանգվածային անկարգություն կազմակերպել։
Գրոհել շենքը ինչ որ ռազմական իմաստով ոչ, իհարկե, բայց երբ ոստիկանական պատնեշից պահանջվում է եւ ոչ միայն այդ օրը, ամսի 9-ի գիշերը լույս 10-ին նույնպես պահանջվել է բացել ճանապարհը դեպի ազգային ժողով, թե ինչ էին անել այնտեղ, անհասկանալի էր։ Սա ուղղակի սադրանք է նման պահանջը, ով էլ ուզում է լինի, երբ էլ ուզում է լինի, օրենքով պաշտպանվող պետական իշխանության շենքի մուտքը ազատել եւ տրամադրել ցուցարարներին, սա ակնհայտ սադրանք է։ Եվ ոստիկանությունը այս մասով իրավաչափ է եղել, որ պաշտպանել է շենք կամ տարածք մուտք գործելը։
Իսկ զուգահեռը տեղին է, որ 2018-ին այն ժամանակ անդիմության առաջնորդ Փաշինյանն էլ էր ուզում գնալ ազգային ժողով, եւ Բաղրամյան փողոցը փշալալով փակվեց, ինքը ստիպված եղավ դրա վրա բարձրանալ եւ ելի մարդկանց ուղղությամբ լուսաձայնային նորնակներ նետվեցին։
Մի բան է, երբ պատգամավորն է կամենում մտնել ազգային ժողով, ունի ինքը այդ իրավունքը իսկապես անպեկանելի, անվիճելի։ Այլ բան է, երբ մեկը, ով ցուցարար է իրեն հայտարարել, նույնականացնում է իրեն ընդդիմության այդ խմբի շարժման առաջնորդի հետ եւ հավաքել է 200, 400, 4000, 10000 հոգի եւ ասում է՝ պիտի բացեք, մտնեմ ներս։
Ամբողջական տարբերակն առաջարկում եմ դիտել Ազատության կայքեջում կամ YouTube-յան ներեջում։ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը ցանկանում է ընդլայնել քաղաքացիների տեղախշարժը վերահսկելու հնարավորությունը եւ տեսախցիկներ տեղադրել 50 քառակուսի մետրից մեծ տարածքներում։ Ներքին գործերի նախարարությունն այս աղմկահարույց նախաձեռնությունը բացատրում է հանցագործություններն արագ բացահայտելու ցանկությամբ։ Անդիմախոսների կարծիքով, սակայն, սա մարդկանց լրտեսելու նոր գործիք է։ Ռիսկերի մասին ավելի մանրամասն Նանե Սահակյանի ռեպորտաժում։
Խորհրդանում առաջին ընթերցմամբ արդեն ընդունված հանրային վայրերում տեսախցիկներով հսկողության մասին օրենսդրական փաթեթը վտանգներ է պարունակում թվային անվտանգության, ինչպես նաև կոնկրետ մարդկանց լրտեսելու ռիսկերի տեսանկյունից, կարծում է մասնագետը։ Իր հերթին ընդդիմությունը մտահոգ է, իշխանության քննադատները կարող են 24/7 ռեժիմով հսկողության տակ հայտնվել։
Չկա վստահելություն, որտեղ ունենք մի քանի դեպքեր, երբ որ կոնկրետ պետական կարևորագույն սերվերների տեսանյութերը հայտնվում է կառավարության աշխատակազմի ղեկավար, Փաշինյանի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Տարոն Չախոյանի, Վահագ Ալեքսանյանի ԿՊ-ի Սիվիկի այդ շունկ կայքերում։
Հայաստան Դաշինքից Գեղամ Մանուկյանն օրինակներ ունի, թե ինչպես են ընդդիմադիրներին հետևել Զվարթնոցի կամ ազգային ժողովի տեսախցիկներով։ Ասում է, դժվար չէ կռահել, որ հիմա նոր ընդունված փաթեթից հետո հետևելու գործիքները կավելանան։
Զվարթնոցի մեր Իշխան Սաղաթելյանը գործական ճամփորդություն էր մեկնում Զվարթնոցի VIP սրահից, որի համար վճարում ես նաև լուսանկարները հայտնվեցին մամուլում։ Հիմա վաղը չի բացառվում։ Այդ ցանկը, որը նայում եք, ցանկացած հաստատության տեսախ նյութ հայտնում է ոստիկանության ձեռքում։ Եթե կան այսքան բացառություններ, նշանակում է քաղաքական նպատակներով ոստիկանությունը ամբողջությամբ տիրապետելու է։
Ներքին գործերի նախարարության առաջարկով առաջին ընթերցման արդեն ընդունված նախագծով 50 քառակուսի մետրից մեծ սրճարանների, ռեստորանների, դեղատների, հյուրատների, առևտրի վայրերի եւ այլ տնտեսվարողների համար պարտադիր կդառնա շինությունների մուտքին եւ մյուս կողմերին տեղադրել տեսախցիկներ եւ դրանց նկարածը դիտելու հասանելիություն տալ ոստիկանությանը։ Ներքին գործերի նախարարի տեղակալն անցյալ շաբաթ խորհրդարանում հիմնավորում էր սահնարավորություն կտակ անխելու հանցագործություններ եւ ավելի հեշտությամբ բացահայտելու արդեն կատարվածը։
Պրակտիկայում շատ են լինում այնպիսի իրավիճակներ, երբ որ միակ, այսպես ասեմ, հուսալի ապացույցը կլիներ տարածքի տեսահսկումը, տեսահսկման արդյունքները, որի միջոցով կկարողանայինք հետագծելություն ապահովել պրոցեսի բացահայտումներ իրականացնել եւ հանրային անվտանգության բավական ավելի բարձր մակարդակ երաշխավորել։
Տեսախցիկները այսպես թե այնպես մասնավոր բիզնեսը տեղադրում է իր տարածքում առանց ներքին գործերի նախարարության կողմից օրենքով պարտադրելուն, նկատում է թվային անվտանգության մասնագետ Արթուր Պապյանը։ Խնդիրը ըստ նրա այդ տվյալների մշակման հնարավորությունը ոստիկանությանը տալն է։
Բոլորը իշխանությունները փորձ են անում միավորել մեկ ընդհանուր համակարգի մեջ և հնարավորություն ստանալ կենտրոնացված կերպով ամբողջ քաղաքից տվյալներ հավաքել, բնականաբար հրապարակային վայրերից։ Ինչ է դա նշանակում? Դա նշանակում է, որ ոստիկանությունը, ԱԱՀ-ն կարողանում են որևէ մարդու հետևել ամբողջ քաղաքով մեկ։
Առաջին հայացքից կարելի է մտածել, թե ոստիկանությունը չի կարող բավարար ռեսուրս ունենալ հազարավոր տեսախցիկներով որևէ մեկին հետևելու համար, սակայն այստեղ կարող են օգնության հասնել արհեստական բանականության գործիքները։
ԴԵԱ-ի միջոցով նաև կարելի է բավական լավ դեմքը ճանաչել, այսինքն ստացվում արդեն կա տեխնիկական հնարավորություն, որ ոչ թե ինչ-որ երկու մարդ, մի հատ փորձագետ կամ մի հատ վերելուցաբան, մի հատ, չգիտեմ, մայոր նստեն կամերայի առաջ ամբողջ ժամանակ 24 ժամն այն, այլ դու AI-ին հանձնարարում ես, որ այս դեմքը որտեղ տեսար, նշի, և AI-ը կարողանում է այդ ամբողջ քաղաքի մակարդակով իշխոր մարդու հետևից հետևել, որ փողոցից դուրս եկավ, ուր մտավ, ինչ արեց։
Պապյանը վստահ չէ, որ ոստիկանությունը Հայաստանում, որտեղ ընդունված է ծանոթ բարեկամների միջոցով հարցեր լուծելը, չի ունենա արտահոսքեր քաղաքական ընդդիմության տարբեր փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների մասին, կամ ենթադրենք տվյալները չեն վերլուծվի իրավապահ համակարգի բարձրաստիճան աշխատողների կանանց կամ ամուսիններին հետևելու համար։
Պլյուս տեսախցիկներ, մարդը ուր գնաց, ինչ նստեց, հա, օրինակ թաքնվելու համար որոշեց մետրոյով անցնել, նույնիսկ այդ ամեն ինչ արդեն հնարավոր է լինում հետևել եւ անձնական տվյալների գաղտնիությունը որպես երևույթ վերանում է։
Հանրային վայրերում անձնական կյանքի դրվագները համակարգի համար տեսանելի դարձնելուց բացի թվային անվտանգության լուրջ ռիսկեր կան։ Պապյանը հիշեցնում է, որ 2020 թվականի վերջին ադրբեջանական կայքերում էին հայտնվել Երևանի փողոցային տեսախցիկների նկարահանումները, կոտրվել էր այս տեսախցիկները շահագործող Parking City Service ընկերության համակարգը։
Այսինքն, ես չեմ հավատում, որ եթե Apple-ը, Google-ը ու Microsoft-ը չեն կարողանում լիարժեք անվտանգություն ապահովել, Հայաստանի իշխանությունները կկարողանան նաև հաշվի առնել, որ այստեղ նաև շատ անհամասեռ մի ցանց է լինելու, կարելի է չեզոքացնել, կարելի է նվազագույնի հասցնել, բայց իրականում վերջնական անվտանգություն չի լինելու։ Այդ իմաստով ավելի նախընտրելի էր այսպիսի distributed, հա, բաժանված ցանց ունենալ, տարբեր փոքր-փոքր կետեր, որոնք կարող էին առանձին վերցված կոտրվել, բայց գոնե դա չէր լինի մի ամբողջ ծածկույթի մեջ։
Անվտանգության մասնագետների կամ քաղհասարակության ներկայացուցիչների կարծիքը, սակայն, ոչ կառավարությունը, ոչ ազգային ժողովը չի հարցրել այս նախագծի ընդունումից առաջ որևէ հանրային քննարկում չի եղել։ Ավելին, հաշվի չեն առել անգամ արդարադատության նախարարության անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության տված ծավալուն բացասական եզրակացությունը օրենսդրական փաթեթի մասին։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շում եւ Լորիում բնական աղետից գրեթե 4 շաբաթ անց կառավարությունը դեռ չի հայտարարել փոխհատուցման ինչ ծրագրեր ունի։ Մինչ այդ դատախազությունն ափամերձ տարածքներում ուսումնասիրություններ է սկսել պարզելու տարիներ շարունակ ինչ է կատարվել, ինչ են կառուցել ու ով է տվել դրանց իրավունքը։ Կարինե Սիմոնյանին լսենք։
Մոտ 1 ամիս առաջ դեպետ նապերից դուրս էր եկել նաև Ալավերդու սանահին կայարանի այն հատվածում, որտեղ անցած 5 տարիներին պարբերաբար քարու ավազ են լցրել, գետը նեղացրել ու հողածածկ տարածք ստեղծել գետի հաշվին։
Դեպետին բարկացրել են երևի, հողեր են դրել լցրել, եսին ես լրիվ, սա լրիվ լիցքա, այս ինչ տեսնում եք ես խոմի հողեր է, լրիվ լիցքա արված։
Հողը լցրած նմար է, հազար եսին 2000 միլիոն կիլոմետր կավ, ոտես լակը մի կեսը կշել տարելա, գետը կշել տարելա,
այն ժամանակ որ լցնում էին, օրինակ դու տարիքով մարդ հեճեղել ա որ իրամ ասեք որ
չէ, ուտել են դու մեզ հաշվի առել, դու քաղաքապետարան համայնքա պետքա բանկա որոշեցին բերին ստի բերին արին այդ գործը
ո՞վ էին ավտոներով տենց բերում
լցնում հա մեզ ավտոներով կամազներով վեր մեր էքսկավատորն էլ դրած դոզելով մինչև ստի բերել լցրել նա ուտեն ասեն անկունից ընդիան տենց լցնելով բերել են մինչև ստի
սանային կայանցի Վոլի Կոլոլյանն ասում է գետը նախկինում իրենց թաղամասի ճանապարհին կպած էր հոսում M6 միջպետականը կառուցելիս շինարական թափոններ են լցրել ու մոտ 6 մետր նեղացրել են դեպետը բնակիչներին խոստացել են թե նորաստեղ ցողատարածքը թաղամասի համար զբոսայգի է դառնալու երեխաների համար խաղալու հնարավորություններով
հա որ անել լավակներ բայց ես չգիտեմ
բայց ի՞նչ է դուք բողոքում եք դրամար եք անասիտես թե
չեք բողոքում ինձ դա չի բողոքում հենա ու էլ կարծեմ որ ես բանկալի հետն էլ բողոքեմ հենց ասում են լավ բան ենք մեկ էլ մտածում ենք հայ գկել երեխեք հաղքանում բանկան
որ փողը բերեցին այդտեղ մտածում եմ ես ինձ սարկեն բուրակ սարկեն մտա հենց Չունեք ավտի սխմեց, են կողնած կարով ձեզ տարավետ պոխկա։ Հենց էլ միատ տունկա են տան պարոտի վրա, են տունը կանդեց, գոմերը կանդեց։
Ով է թույլ տվել ճանապարհ շինական կազմակերպություններին, որ շինարական թափոնները գետը լցնեն ու փոխեն դրա հունը, ով է դատարկ խոստում տվել բնակիչներին, թե լիցք են անում, որ հետո խաղահրապարակ կառուցեն։ Լոռու մարզպետ Արամ Ղազարյանն ասաց, դատախազությունն ափամերձ տարածքներում ուսումնասիրություն է սկսել, պարզելու տարիներ շարունակ ինչ է կատարվել, ինչ են կառուցել ու ով է տվել դրանց իրավունքը։
Այսօր զրուցել եմ Լոռու մարզի դատախազի հետ եւ դատախազությունում ուսումնասիրում են քննարկման փուլում է տարբեր գերատեսչությունների հարցումներ են ուղարկվել համագործակցում ենք անհրաժեշտ տեղեկատվություն տրամադրում ենք որպեսզի օբյեկտիվ ուսումնասիրություն կատարենք
Դատախազությունից հաստատեցին, որ ուսումնասիրում են, առանց մանրամասնելու, որքան կտևի ուսումնասիրությունը, արդյոք քրեական վարույթներ կառուցվեն, որոնք կտան այս հարցերի պատասխանները, ջրհեղեղից առաջ հաշվի են առել, ինչ կարող է տեղի ունենալ գետերի վարարման ժամանակ, արդյոք գետափերին կառուցման թույլտվություններն օրինական են ու արդյոք պահպանվել են գետերի վարարման գոտիները։ Մարզի ղեկավարն ասում է, իրավապահները կտան այս հարցերի պատասխանները։
Եթե կլինեն մեղավոր անձիկ ոչ միայն նշված աղետի հետ կապված, այլ եթե ոչ թույլատրելի հատվածներում կառույցներ են կառուցել, ինչպես է եղել այդ ամենը, եթե կլինեն, դրա մասին անհրաժեշտ տեղեկատվություն կտրամադրեն։
Սանային կայարանում գետափին հյուրատներ, խանութներ ու այլ կառույցներ կան, որոնք մեծ վնաս են կրել ջրհեղեղից։ Հյուրատներից մեկի գետին նայող հատվածը փլուզվել է, սենյակներն ամբողջովին ողողվել։ Սեփականատերերը հրաժարվեցին խոսել, բայց ասացին, կառույցն օրինական է։ Հայտնի չէ, ինչ եզրակացության կգան իրավապահներն ու արդյոք այդ եզրակացությունը կազդի փոխհատուցումների վրա։ Ծաթեր գյուղի տարածքում է Արսեն Պետրոսյանի տնտեսությունը։ Ժամանակ առ ժամանակ վարարող դեպետի կողքին նրա հայրը դեռ խորհրդային տարիներին է տուն կառուցել ու այգի հիմնել։ Անցած ամսվա ջրհեղեղը այգու հետքն անգամ չի թողել։ Տունն էլ բնակության համար գոնե վերանորոգումից առաջ պիտանի չէ։ Ասում է, տասնամյակներ շարունակ ապօրինի կառույց է համարվել իրեն ձեռքով կառուցած տունը, բայց անցած տարի օրինականացրել ու սեփականության վկայական են ստացել։
Մի ժամանակ սարքել եմ վերևինը, այն ժամանակ ֆինանսական չունեի, մնա թողեցի, մնաց կիսատ, անցատարվանից արդեն հիմնավորվել է։
Այսինքն մինչև այդ որպես ապօրինի շինություն ա եղել, հետո օրինականացել են։
Հա, էլի։
Այսինքն խնդիր չեն տեսել, ասել են ամեն ինչ նորմալ է, օրինականացել
են։ Հա, բավական է։
Արսեն Պետրոսյանն էլ մյուս տուժածների նման կառավարությունից վնասի փոխհատուցման է սպասում, շեշտում, որ գետի հունին ձեռք չեն տվել, միայն գետից պաշտպանող հենապատ են կառուցել։ Հաճախ վարարած գետն անգամ խորովածի սեղանին է հասել, բայց որ գետի տիղմը տուն կմտներ, չի պատկերացրել։
Էլենա նստած սեղանին, եկելա սեղանը թողել ենք պատվանով դուրս եկել, եկելա խաշամի կարծում կեմանը հետ չի տարել։ Մնացել են նենց։ Էդել ենք տեղել, բայց էլի չեն շվել, չեն վախում։
Բնական աղետից գրեթե 4 շաբաթ անց կառավարությունը դեռ չի հայտարարել փոխհատուցման ինչ ծրագրեր ունի։
Միջազգային գլխավոր թեմաներին անդրադառնանք, վերջին շրջանում ռուսական բանակի կրակի թիրախում գտնվող ուկրաինական Խարկովի մարզում Ուկրաինական բանակին հաջողվել է կանգնեցնել ռուսների առաջ խաղացումը, զուգահեռ ռուսական բանակը շարունակում է գրոհներն այլ ուղություններով, մինչ Եվրամիությունը Ռուսաստանի ռազմական մեքենան վնասելուն ուղված հերթական պատժամիջոցներն է սահմանում Կրեմլի ղեկավարը Ուկրաինայի դեմ ագրեսիան շարունակելու համար, նոր դաշնակիցներ գտնելու նպատակով ճամփորդում է ասիական երկրներում։
Եվրամիությունում նախագահող Բելգիայի կառավարությունը հաստատել է, որ միության անդամ երկրները համաձայնության են եկել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 14-րդ փաթեթի շուրջ։ Ընդ որում Ռոյթերսի փոխանցմամբ այդ փաթեթը որոշակիորեն մեղմվել է Գերմանիայի դիրքորոշման պատճառով։ Լրատվական գործակալության տվյալներով Եվրամիության երկրները հրաժարվել են փաթեթում ներառել մի դրույթ, ըստ որի Եվրոպական միության սահմաններից դուրս գտնվող եվրոպական ընկերությունների դուստր ձեռնարկությունները պետք է արգելեն իրենց ապրանքների վերա արտահանումը Ռուսաստան։ Այս միջոցը նպատակ ուներ դադարեցնել երկակի նշանակության տեխնոլոգիական ապրանքների մատակարարումը Ռուսաստան, օրինակ լվացքի մեքենաների չիպերը, որոնք Մոսկվան հետագայում կարող է օգտագործել զենքի արտադրության մեջ։ Փոխարեն ըստ Ռոյթերսի Եվրամիությունն առաջին անգամ սահմանափակել է նաև ռուսական հեղուկ գազի փոխադրումը երրորդ երկրներ, բայց այս քայլը լուրջ ազդեցություն չի ունենա, քանի որ ռուսական հեղուկ գազի ընդհանուր մատակարարումների միայն մոտ 10%-ն է իրականացվում Եվրամիության նավահանգիստներով։ Մինչ Բրյուսելը Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների նոր փաթեթ է հաստատում, Ռուսաստանի նախագահ Ուկրաինայի դեմ իր ագրեսիան շարունակելու համար նոր դաշնակիցներ գտնելու նպատակով շարունակում է իր ասիական ճամփորդությունը։ Երեկ նա Հյուսիսային Կորեայից Վիետնամ է մեկնել։ Հյուսիսային Կորեայի հետ փոխադարձ պաշտպանության համաձայնագիր ստորագրելուց մեկ օր անց Պուտինն այսօր հայտարարեց, որ Մոսկվան ու Հանոյը ցանկանում են կառուցել Ասիա խաղաղօվկիանոսի անտարածաշրջանում անվտանգության հուսալի ճարտարապետություն, հավելելով, որ Ռուսաստանը ցանկանում է ընդլայնել ներդրումները Վիետնամի էներգետիկ համակարգում։ Իսկ Կիևը Շվեյցարիայում անցած շաբաթ կայացած խաղաղության գագաթնաժողովից հետո սկսել է խոսել հաջորդ հավաքին Ռուսաստանին հրավիրելու հնարավորության մասին։ Այսօր էլ Սինգապուրում Ուկրաինայի դեսպան Ելենա Զելենկոն South China Morning Post-ին տված մեկնաբանությունում չի բացառել Ուկրաինայի ներկայությունը Ռուսաստանի մասնակցությամբ չինական խաղաղության գագաթնաժողովին։
Կիևը կքննարկի մասնակցության հնարավորությունը պայմանով, որ բանակցությունները հիմնված կլինեն ՄԱԿ-ի կանոնադրության և միջազգային իրավունքի մեջ ամրագրված կանոնների և սկզբունքների վրա։
Իսկ պատերազմը շարունակվում է թե ճակատում, թե ուկրաինական ու ռուսական քաղաքներում։ Ռազմիդաշտում այս պահին էական փոփոխություն չկա։ Խարկովի մարզում ուկրաինական ուժերին հաջողվել է կանգնեցնել ու որոշ տեղերում դանդաղեցնել ռուսների առաջ խաղացումը։ Ռուսական ուժերը, սակայն, շարունակում են գրոհները միանգամից մի քանի ուղությամբ, սակայն դեռևս առանց լուրջ հաջողությունների։ Այս գիշեր Ռուսաստանի մի քանի օբյեկտներ տարբեր մարզերում անօթաչուների հարձակման են ենթարկվել, կրկին գնդակոծվել է Ռուսաստանի Բելգորոդի մարզը։ Մյուս կողմից այսօր ռուսական հրթիռներն ու անօթաչուները հարվածել են ուկրաինական քաղաքներին ու քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին, առանց հոսանքի թողնելով 100 հազարավոր բնակիչների մի քանի մարզերում։ Խարկովի մարզում էլ ռուսական գնդակոծության հետևանքով 1-ին զոհվել է 3 մարդ վիրավորվել։
Իրանը ամենից լիբանանյան Հեզբոլլահ խմբավորման առաջնորդը Իսրայելին ու Կիպրոսին պատերազմով է սպառնում, մինչ այդ Իսրայելն ու Հեզբոլլան Գազայի պատերազմին զուգահեռ հարվածներ են փոխանակում, իրավիճակը կտրուկ սրվել է Իսրայելի հարվածի հետևանքով խմբավորման բարձրաստիճան հրամանատարի մահից հետո։ 3 Հեզբոլլայի առաջնորդը հայտարարել է, իր զինանոցի զենքերը կարող են հասնել մինչև Իսրայելի խորքեր։ Արմեն Քոլեյանն է հաղորդում։
Իսրայելի բանակը Տելեգրամյան ալիքում տեղադրել է տեսագրություն և հաղորդագրություն Լիբանանի հարավում Հեզբոլլահ արմատական խմբավորման ռազմական հենակետերին հարվածելու մասին։ Բանակը հայտնել է, որ գրոհները իրականացվել են ի պատասխան Լիբանանի հարավային հատվածից Իսրայելի ուղղությամբ առնվազն 15 անօթաչուների արձակման, ինչպես և Համասը, Թեհրանի աջակցությամբ գործող Հեզբոլլահը Միացյալ Նահանգներում, Եվրոպական Միությունում և նույնիսկ մեծ թվով արաբական երկրներում ահաբեկչական կառույց է ճանաչվել։ Հեզբոլլահը, թարգմանաբար Ալլահի կուսակցությունը, հայտնել է, որ կշարունակի հարձակումները հրեից պետության վրա։ Իսրայելի կողմից օթային հարվածների ենթարկված Հեզբոլլահի հենակետերը տեղակայված են եղել Լիբանանում Տյուրոս ավանի մոտակայքում։ Շիա մահմեդականներին միավորող Հեզբոլլահի առաջնորդը Սայեդ Հասան Նասրալլահը հայտարարել է, թե լայնածավալ պատերազմի դեպքում Իսրայելում ոչ մի ապահով տարածք չի լինի։
إذا فوضت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل
թե պատերազմ պարտադրեք Լիբանանին, իմացեք, որ Հզբոլլահը կդիմադրի, չճանաչելով կանոններ, օրենքներ, սահմանափակումներ, պնդել է Շիա լիդերը.
بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف.
Գազայի պատերազմին զուգահեռ կարող է մեկնարկել մի նոր պատերազմ, որի տարածումը ընդհուպ Եվրամիության երկիր առնվազն տեսականորեն չի բացառվում. Նասրալլահը Կիպրոսին դատապարտել է Իսրայելյան մարտական ինքնաթիռներին օթակայաններ եւ վարժանքի կենտրոններ տրամադրելու համար։
Եժեբ ան տահզար ալ հուկումա ալ Կիպրոսիա։
Կիպրոսի կառավարությունը պետք է լավ իմանա, որ Լիբանանի թշնամի Ռոյթերը նշում է, որ այսօրվա դրությամբ հայտնի չէ, թե արդյոք Կիպրոսը որևէ ժամանակ ցամաքային կամ հենակետային հարմարություններ է տրամադրել Իսրայելի զինված ուժերին, սակայն նախկինում թույլ է տվել օգտագործել իր օթային տարածքը տեղեկատվություն հայթայթելու նպատակով հետախուզական թռիչքներ կամ օթային զորավարժություններ անցկացնելու համար, եւ այնուամենայնիվ նման արտոնություն երբեք չի շնորվել պատերազմի պայմաններում։ Կիպրոսի նախագահ Նիկոս Քրիստոդուլիդեսը այսօր պատասխանել է Հզբոլլահի ղեկավարի հնչեցրած սպառնալիքներին։
Ես Սիրակսի Կիպրեգի դեմոկրատ։
Կիպրոսը այդ խնդրի մաս չէ։ Ես կարդացել եմ այդ հայտարարությունը։ Իմ պատասխանը հստակ է։ Կիպրոսի հանրապետությունը որևէ կերպ ներգրավված չէ այդ պատերազմում, ասել է Քրիստոդուլիդեսը։
Παράδειγμα μέσα από τον ανθρωπιστικό διάδρομο αναγνωρίζεται όχι μόνο από τον
Λιβανանի արտաքին գործերի նախարարությունն էլ հավաստիացրել է, որ Լիբանանյան Կիպրական հարաբերությունների հիմքում Վանագիտական համագործակցության երկար պատմություն է։ Գերատեսչությունը նշել է, որ երկու հարևանները տարբեր հարցերի շուրջ միշտ ակտիվ խորհրդակցություններ են անցկացնում ամենաբարձր մակարդակով։
Եվրոպայի ֆուտբոլի առաջնությունն ուղեկցվում է քաղաքական սկանդալներով, կիզակետում է Սերբիան, որին UEFA-ն Կոսովոյի բողոքի հիման վրա որոշել է պատժել սերբ երկրպագունների պահվածքի պատճառով։ Բելգրադը Եվրոպայի ֆուտբոլային գլխավոր կառույցին կողմնակալության մեջ է մեղադրում, պնդում, որ սերբերի դեմ հարևան երկրների երկրպագունների վիճահարույց պահվածքը UEFA-ի գնահատականին չի արժանանում։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
Սերբիայի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը կարող է վաղաժամ լքել Եվրոպայի առաջնությունը, դա տեղի կունենա այն դեպքում, եթե ֆուտբոլային ֆեդերացիաների եվրոպական ընկերակցությունը UEFA-ն հրաժարվի պատժամիջոցներ կիրառել Ալբանիայի եւ Խորվաթիայի դեմ բալկանյան այս երկու հավաքականների միջև 3 Համբուրգում տեղի ունեցած խաղի ժամանակ արձանագրված միջադեպի պատճառով։ Ոչ ոքի ավարտված խաղի 58-րդ րոպեին խորվատ եւ ալբանացի երկրպագունները սկսեցին վանկարկել Սպանեք Սերբերին։ Այնինչ տեղի ունեցավ սկանդալային է եւ մենք պահանջելու ենք, որպեսզի UEFA-ն պատժամիջոցներ կիրառի։ Մենք դրան պատրաստ ենք հասնել անգամ այս մրցաշարում մեր մասնակցությունը դադարեցնել ու գնով հայտարարում էր Սերբիայի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի գլխավոր քարտուղար Հովան Շուրբատովիչը։ Սերբական կողմի դժգոհությունների եւս մեկ առիթն այն է, որ նախորդ շաբաթօրը կայացած Սերբիա-Անգլիա խաղից հետո տուգանվել էր սերբական ֆեդերացիան 10,000 եվրո սերբ երկրպագուների կողմից Կոսովոն Սերբիայի սիրտն է վանկարկելու համար և եվս 4,500 եվրո կողմնակի իրեր, մասնավորաբար պլաստիկ է շշեր դաշտ նետելու համար։ Ի տարբերություն Խորվաթիա-Ալբանիա խաղի ժամանակ տեղի ունեցած միջադեպի, մեր դեպքում արձանագրվածը շատ ավելի մեկուսացված բնույթ ուներ։ Սերբ երկրպագուների մեծամասնությունը իրեն շատ լավ է պահում, չնայած դրան UEFA-ն շտապեց մեզ պատժել, նշել է Սերբիայի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի գլխավոր քարտուղարը։ Եվրոպայի առաջնության հետ կապված եւս մեկ քաղաքական սկանդալ ծավալվում է Ֆրանսիայում հունիսի 39-ին նշանակված Արտ խորհրդանական ընտրությունների շեմին Ֆրանսիայի հավաքականի ավակ Կիլիան Մբապեն կոչ արեց երիտասարդներին մասնակցել ընտրություններին եւ կանխել ազգայնականների հաղթանակը։ Ըստ իս մենք մեր երկրի պատմության կարևորագույն մի հանգրվանում ենք։ Եվրոպայի առաջնությունն իհարկե կարևոր իրադարձություն է հատկապես մեր պրոֆեսիոնալ կյանքի տեսանկյունից, բայց մենք նախ եւ առաջ Ֆրանսիայի քաղաքացիներ ենք, ուստի ցանկանում եմ դիմել մեր հայրենակիցներին նախ եւ առաջ երիտասարդությանը։ Այսօր մենք տեսնում ենք, որ ծայրահեղականներն իշխանության շեմին են, այդ իսկ պատճառով կոչ եմ անում երիտասարդներին գնալ տեղամասեր քվեարկել, հասկանալով, թե որքան լուրջ է ստեղծված կացությունը, հայտարարում էր Մբապեն։
Très important de l'histoire de notre pays, une situation inédite.
Նրա այս հայտարարությունը բավական կոշտ արձագանքեց առաջիկա ընտրությունների գլխավոր ֆավորիտը, ազգային միավորման առաջնորդ Ժորդան Բարդելան։
Et quand on a la chance d'avoir un très très gros salaire,
երբ դու շատ, շատ բարձր աշխատավարձ ստանալու երջանկությունն ունես, երբ դու ամեն տեղ մասնավոր օթանավով ես մեկնում, ապա փոքրինչ վիրավորական է, երբ դրա հետ մեկտեղ սկսում ես դասեր տալ ամսական 1400 կամ 1500 եվրո աշխատավարձ ստացող մարդկանց, որոնք այլևս չեն կարողանում ծայրը ծայրին հասցնել, որոնք իրենց այլևս անվտանգ չեն զգում և ի տարբերություն ոմանց, ի վիճակի չեն բնակություն հաստատել անվտանգության գործակալներով և տեսախցիկներով հագեցած թաղամասերում, նշում է Ֆրանսիացի ազգայնականների առաջնորդը։
Qui ne se sentent plus en sécurité, qui n'ont pas la chance de vivre dans des quartiers surprotégés.
Ֆրանսիայի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Դիդիե Դեշամը, սակայն, պնդում է, ինքը չի կարող իր խաղացողներին լրացնել, ստիպելով նրանց չարտահայտել իրենց քաղաքական հայացքները։
Mais ce sont avant tout des citoyens français.
Ֆուտբոլիստները նախ եւ առաջ Ֆրանսիայի քաղաքացիներ են, նրանք չեն կարող անտեսել այն իրավիճակը, որ տիրում է երկրում։ Մեր մարզիկները կարող են գալ ասուլիսների սրահ եւ ցանկացած միտք արտահայտել, ելնելով իրենց քաղաքական նախընտրություններից, հայտարարում էր Ֆրանսիայի հավաքականի մարզիչը։ Եվրոպայի առաջնության ոչ բոլոր մասնակիցներն են, սակայն, կիսում այն տեսակետը, թե ֆուտբոլիստները պետք է նախախաղային ասուլիսներն օգտագործեն նաեւ իրենց քաղաքական հայացքները հանրայնացնելու համար։ Այս Արցիկին է, օրինակ, Իսպանիայի հավաքականի դարպասապահ Ունայի Սիմոնը։
Creo que tenemos muchas veces
Մենք հաճախ ենք հանդիպում այդ միտմանը, երբ մարդիկ սկսում են իրենց անձնական կարծիքն արտահայտել։ Չգիտեմ, արդյոք արժե նման բան անել։ Ես ինքս ֆուտբոլիստ եմ, իմ գործը ֆուտբոլն է, ես այս գործում պրոֆեսիոնալ եմ եւ ինձ թվում է, որ միակ թեման, որի շուրջ ես իրավունք ունեմ այս պահին խոսել, ֆուտբոլն է։
Վերադառնանք Երևան, դատարանը քննում է իշխանական պատգամավորին վիրավորած Սամվել Վարդանյանի գործը, իրավապահները սակայն չեն շտապում պատասխանատվության ենթարկել երիտասարդի նկատմամբ բռնության հեղինակներին քրեական գործի հարուցումից 2 ամիս անց որևէ մեղադրյալ չկա, Նաիրա Բուղադարյանն է շարունակում։
Դատարանն այսօր շարունակեց քննել Սամվել Վարդանյանի գործը։ Ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող երիտասարդը 1 տարվա ընթացքում 2 անգամ տրանսպորտում վիճել է իշխանական պատգամավոր Հակոբ Ասլանյանի հետ։ Մեղադրվում է խուլիգանության և համացանցում քաղաքական հայացքներով պայմանավորված պատգամավորի նկատմամբ խտրականություն, ատելություն տարածելու համար։ Մեղքը չի ընդունում։ Վարդանյանը ձերբակալվելուց հետո ահազանգեց իր նկատմամբ բռնության մասին, սակայն այս դրվագը ի տարբերություն պատգամավորի հետ միջադեպի դատարան չի հասել, անգամ մեղադրյալ չկա։ Տուժող պատգամավորը նիստին ներկա չէր։ Վարդանյանն էլ, որը տնային կալանքի տակ է, դատարան էր եկել ոստիկանի ուղեկցությամբ, նրան արգելված է խոսել լրագրողների հետ։ Վարդանյանի ու պատգամավորի վերջին հանդիպումը ավտոբուսում այս տարվա ապրիլին էր։ Երիտասարդը Ասլանյանին հակահայ վիժվածք ժեղբիձա էր անվանել։ Տարածված կադրերում երևում է, որ պատգամավորն ի պատասխան հարվածում է Վարդանյանին։ Իսկ ուղիղ 1 տարի առաջ, ելի ապրիլին, YouTube-ում հեռարձակվող ոդքասթի հյուրն էր ու պատմել էր, թե ինչպես է փողոցում պատահաբար հանդիպել Հակոբ Ասլանյանին։
Բնականաբար չէի կարա չարձագանքեի, ես տենց դեռ անցած տարի ակցիա եմ սկսել ոնց որ շարունակական գործողությունների շղթայա, սա ընդամենը սովորական մի օղակ է,
ինչու՞ նկայանում այդ շղթան, այսինքն հետևողականորեն
ԿՊԱ-ականներին, որ տեսնում եմ իշխանականներին, ես արձագանքում եմ։
Պատգամավորը
նստում է առաջի պատահած ավտոբուսը,
որ չեն ճանաչում կարա։
Հա, ես իհարկե շարունակեցի բղավել այդտեղից, որ ավտոբուսի մեջ եթե հանկարծ ինձպես մեկը լինի, հասկանան ով է ու շարունակեն։
Այսօրվա նիստում փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանը դատավորին բացարձակ հայտնեց, որը սակայն մերժվեց։ Փաստաբանը պնդեց դատավորը պաշտպանյալի տնային կալանքը երկարաձգելիս եզրակացրել է, որ Վարդանյանի արարքը քաղաքական հայացքներով պայմանավորված խտրականության ու ատելության դրսևորում է, հետևաբար ազատության մեջ լինելով Վարդանյանը կարող է ազդել վկայի եւ դժողի վրա։
Քաղաքական դատավորը փաստորեն ապելիս զեկավորել է ամուսնի կայ մասին, որ մեղադրանի վերագրվող արարքներ ունեն քաղաքական հայացքներով պայմանավորված լինելու հատկանշում։
Փաստաբանը սակայն պնդեց, այս գործում քաղաքական հայացքներով պայմանավորված ապելություն կամ խտրականություն չկա։
Չեն ընդունում, որ այստեղ արկա է գաղապարական հակադիր բևեռների վիճակ։ Մեր ընդունումն այն է, որ այստեղ արկա է իշխանություն քաղաքացի հատուցում եւ իշխանության բարձր ներկայացուցիչների հաշ հաշվետվողականության եւ ողջ քննադատության նկատմամբ զսպվածության իրավական պահանջի իրացման միջը։ Ընդ որում, մեր ընդունումն այն է, որ գործ ունենք մեկ արմատի հետ, որը ունի քաղաքական որևէ աֆիլիացիա։
Մելիքյանն ասում է, Սամվել Վարդանյանը քաղաքական անձ չէ, որպես քաղաքացի իր բողոքն է արտահայտել իշխանության քաղաքականության առնչությամբ, հետևաբար այս ինչպես նաև խուլիգանության հոդվածը չպետք է վերագրվեր նրան։
Բնականաբար վիրավորական արտահայտություններ են, դա ոչ մեկ չի ժխտում։ Վիրավորական արտահայտությունները ինքնին հանցակազմ չի կազմում։ Այս հանցակազմի համար լրացուցիչ էլեմենտներ են պետք, որոնց մասին մենք խոսենք։
Ապրիլին ավտոբուսի միջադեպի իր ձերբակալությունից հետո Սամվել Վարդանյանը հայտարարել էր, որ իրեն ծեծի են ենթարկել։ Փաստաբանները պարզաբանեցին, որ անհայտ անձին գիշերով ծեծել են իրենց պաշտպանյալին Քնչականի տարածքում, երբ նա փաստացի ոստիկանների հսկողության ներքո էր։ Ծեծի դրվագով գործի հարուցումից 2 ամիս անց որևէ մեղադրյալ ոստիկան չկա։ Գլխավոր դատախազությունից ազատությանն ավելի վաղ փոխանցել էին, ստացել են Վարդանյանին ձերբակալելու և ոստիկանություն, ապա Քնչական տեղափոխելու տեսագրությունները, դատաբժշկական բորձաքննությունների եզրակացությունները Քնչականից պնդում են, շարունակում են քննությունը պարզելու թե ոստիկանների գործողությունները, թե ձերբակալվածին առերևույթ խոշտանգելու հանգամանքն։
Այսօր այսքանն ենք նախատեսել առայժմ։